Þá svarar andsvari hæstvirtur félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka andsvarið. Já, ég hefði sjálf gjarnan vilja koma með málið inn hér fyrr. Það tafðist að ákveðnu leyti vegna þess að við vorum að fara fram og tilbaka varandi ferilinn sjálfan og þetta markmið sem ég var að tala hér um hvernig við getur reynt að hafa ferlið sem einfaldast. Það var tillaga sem kom inn í velferðarnefnd á sín tíma frá umboðsmann skuldara sem var að huga að sambærilegum þáttum og ég flutti líka frumvarp sjálf sem var alveg hreint gagnvart þannig rétt á dómskerfinu en tengdist ekki þá umboðsmann skuldara. Þannig að þarna var sérst farið í gegnum alla þá hugsun sem tengdist þeim málum. Og það má segja að það sé líka ástæðan fyrir að ég nefni hér sérstaklega sólasákvæði vegna þess að ég þeirra skoðunar að greiðsluaðlögun sé mjög mikilvægt úrræði, skiptir okkur verulega miklu máli, er búið að sýna sig og er að sýna sig núna eins og bara kom nýlega fram í umfjöllum morgunblaðsins, núna þetta í gær morgun, að þar er fólk að fá mjög einstökum tilvikum alltaf því 100% afskriftir á sínum skuldum. Og það er mjög mikilvægt að þessi breyting er ekki hugsun með það að koma í staðin fyrir greiðsluaðlögun. Heldur að greiðsluaðlögun á að vera vægar úrræði en gjaldþrotaskipti. Gjaldþrotaskipti á að vera loka úrræði þegar menn sjá enga aðra kosti. Og það hefur alvarlega afleiðingar. En það skiptir máli hins vegar þegar staðan er þannig að það eru engar eignir og það er ekki að sjá að það sé nokkuð leið fyrir viðkomandi að vinna á sínum málum, að það hafi þá möguleika að klára sín mál og þá með þessari aðstoð sem hér er að vera að leggja til. Varðandi spurninguna, varðandi tímasetninguna, ég fæ að koma bara aftur varðandi það en ég legg áherslu að reyna að klára þetta sem fyrst.
Þá veitir andsvaraður sínu hátt.